Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just ndëruar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit e 15 tetorit i argumentet kryesore, Papa Francesku në një video mesazh mbi paktin global për edukimin kërkon të zgjerojmë horizontet dhe u propozon të gjithë njerëzve të vullnet mirë marrin pjesë në një pakt në gjendje të ndryshoj arsimin dhe edukimin shkallë planetare, e që në gjitha nivellet shkollore të hidhen bazat për vëllazërimin, paqen dhe drejtësinë në botë. Papa Francesku përshëndeti i dje gjatë audiencës e përgjithshme në sallën palëgjashme në Vatikan, Komitetin e Qytetërimit të Dashurisë të angazhuar në shtrimin e arsenaleve bërthamore për projekte e zhvillimi kundër urisë në botë. Në tre ndërhyrje në sesionin e 75 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara me 12 13 tetor, vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit, Zot Kaqa, kujtoi rëndësinë e një qasje integrale për çdo kur varfërinë, për të mbrojtur krijimin dhe për t'i dhënë fund terrorizmit ndërkombëtar. U nënshkrua të hënën e kaluar në Vjenë së linë e Kancelarisë Federale, marrëveshja 7 shtesë e Konventës për rregullimin e marrëdhënieve patrimoniale ndërmjet Qeverisë së Shenjtë dhe Republikës Austriake që mban datën 23 qershor 1960. Në rubrikën e sotme radiofonike Qelsi fjalëve të kishës, vijojmë komentin mbi letrën e parë të Shenjtjetit dhe flasim se kush ishte Simoni që Jezusi zgjolli si Pjetër shkëmb mbi të cilin do të ndërtonte kishën e tij. Gjithnjë sipas librit të meshtarit italian Don Federico Tartaglia, është ora e leximit të Biblës. Me 15 tetor, kalendare kishtar përkujton Shën Terezin e Avilës, mistike e madhe spanjole, e cila përfaqëson një nga majat e përshpirtërisë krishterë. Shembulli Shën Terezes e Avilës, kundruse e fejle veprimtare e suksesshme, në shtyn edhe ne gjejmë çdo ditë kohën e duhur për të biseduar me Zotin, për të lutur. Koha e lutjes nuk është kohë e humbur, por kohë për të hapur rrugën drejt jetës së vërtetë. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe në mikrofon Klaudia Bumqi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Me patos, me fjalë të ndjera e me shqetësim të vërtet për të ardhmen e njerëzimit, sidomos të brezit të ri, Papa Francesku i drejtohet sot gjithë botës, profesorëve, studentëve, familjeve, institucioneve, qeveritarëve, të mëdhenjve të vegjëlve, me një video mesazh në të cilin kërkon një pakt të ri global edukativ. 7 propozime, fjalë si modeli ri kulturor, katastrofa edukative, e ardhmja jonë s'mund të jetë kjo, vendime që e rithemelojnë historinë, largimi nga rezultatet e standardizuara, të mos presim gjithçka nga qeveritarët do të ishte fëmijërore, edukim cilësor janë ato që të mbeten në mend kur dëgjon Natën e Shenjtë. Video mesazhi i tij u paraqit gjatë një takimi të organizuar nga Kongregata Vatikanase për Edukimin Katolik në Universitetin Papnor Lateranense të Romës, në lidhje të drejtpërdrejtë në internet për shkak të masave kundër pandemisë së koronavirusit, e cila bëri të shtyhej ngjarja botërore që ishte parashikuar për 14 majin e kaluar. Fjalët e Atit të Shenjtë u komentuan në një video mesazh tjetër nga drejtorisha e përgjithshme e UNESCO-s, Audrey Azoulay, nga personalitete kishtare dhe kulturore si edhe nga disa studentë. Pikrisht pandemia vëren që në fillim Papa Francesku, përveç vështirësive në fushën e shëndetësisë, shkaktoi edhe krizë ekonomike shoqërore. Ndër të tjera, vuajtën e vazhdojnë të vuajnë sistemet edukative në gjithë botën. Përgjigjja e mësimdhënies në distancë përmes internetit, sipas Atit të Shenjtë, nuk mund të jetë zgjidhja për të dalë nga kjo krizë. Platformat edukative informatike, nënvizon Papa në video mesazh, dëshmuan jo vetëm pabarazinë e theksuar në mundësitë edukative dhe teknologjike, por edhe se për shkak të mbylljes në shtëpi e të mungesave të tjera që ekzistonin edhe më parë, shumë fëmijë dhe adoleshentë mbeten mbrapa në procesin e natyrshëm të zhvillimit pedagogjik. Sipas të dhënave të fundit të agjencive ndërkombëtare, flitet për katastrofë edukative. E Papa jep disa shifra. 10 milion fëmijë mund të detyrohen të lënë shkollën për shkak të krizës ekonomike shkaktuar nga koronavirusi, që tani më se 250 milion fëmijë janë përjashtuar nga çdo lloj veprimtarie formuese. Para këtij realiteti dramatik, vëren Papa, e dim se masat e nevojshme shëndetësore do të jenë të pamjaftueshme nëse nuk do të shoqërohen nga një model i ri kulturor. Ai duhet të respektojë dinjitetin e njerëzit, duhet ketë parasysh ndërvarsinë e popujve, të kujdeset për shtëpinë e përbashkët e të mbrojë paqen. Kriza kriza është e tërsishme e nuk kufizohet në një sektor të vetëm. Pandemia, ky mendimi i papës, e ka bërë gjithë botën të kuptojë se është në krizë mënyra jonë për ta interpretuar realitetin dhe për të vendosur marrëdhëniet ndërmjet nesh. Për të dalë nga kjo gjendje nuk mjaftojnë recetat e thjeshta e as optimizmi i kot. E ati i shenjtë propozon fuqinë shndrruese të edukimit. Nuk duhet të mungojmë në takimin me këtë çast historik, në të cilin edukimi duhet hap horizonte të reja drejt mikpritjes, solidaritetit ndërmjet brezave dhe vlerës së transcendencës, duke farktuar një kulturë të re. Sot kemi nevojë për një periudhë të ripërtrirë impenjimi edukativ që të përfshijë të gjitha grupet të shoqërisë. Ati i shenjtë bën thirrje për të marrë vendime të fuqishme, themeltare, që ndryshojnë të ardhmen. Kjo është koha për të lidhur një pakt edukativ global për e me të rinjt, ku të përfshihen familjet, bashkësit, shkollat e universitetet, institucionet, fetë, qeveritarët, mbar njerëzimi në formimin e njerëzve të pjekur. Papa kritikon botën e bazuar mbi rezultatet të standardizuara që marrin parasysh vetëm dobin produktive, burokracin që e shkëmben edukimin me arsimimin e thjesht, e kërkon një kultur të gjithanshme, pjesëmarrëse e poliedrike. Kërkon guximin për të ndikuar drejtë në zemrën e shoqërisë e për t'i dhënë jetë një kulturë të re, një bote të ndryshme nga kjo e sotmja. Francisku uron pjesëmarrjen e të gjithëve, njerëzve të kulturës, të shkencës e të sportit, të artistëve, të veprimtarëve të medias, që me dëshminë dhe me punën e tyre të bëhen promovues të kujdesit, të paqes, të drejtësisë, të së mirës, të bukurisë, të mikpritjes e të vllazërimit.
Dje gjatë audiencës e përgjithshme të papës Francesku mbajtë në salën Pali 6 në Vatikan, ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit e Komitetit për Qytetërimin e Dashurisë të angazhuar në shndrimin e arsenaleve bërthamore në projekte zhvillimi kundër urisë në botë. Përmes iniciativave konkrete, shpjegon e përditshmja e Sirisë së Shehit, l'Osservatore Romano, komiteti synon të konvertojë arsenalin aktual bërthamor për të ofruar burime për zhvillimin e mikroprojekteve të nevojshme në të gjitha zonat që vuajnë nga varfëria në botë. Në këtë mënyrë ndihmon edhe në zhdukjen e padrejtësisë së urisë, si dhe në reduktimin e kërcënimit gjithnjë më të madh të një apokalipsi bërthamor. Përdorimi i energjisë atomike për qëllime luftarake është krim, e të vazhdosh eksperimentet në këtë drejtim mbetet kërcënim i vazhdueshëm për paqen. Kështu u shpreh me 26 gushtin e kaluar me rastin e një takimi për promovimin e ditës ndërkombëtare kundër provave bërthamore, im zot Fredrik Hansen, i ngarkuar me punë pranë misionit të vëzhgusit të përhershëm të Selisë së Shehit në Okobën e New Yorkut. Vatikani është i gatshëm për të mbështetur gjitha projektet e OKB-s për hyrjen në fuqi të traktatit për ndalimin e plotë të eksperimenteve bërthamore në shkruar në vitin 1996, theksoi akoma im zot Hansen. Është koha të jepet fund prodhimit të armët bërthamore. Lënd radioaktive duhet të përdoren vetëm e vetëm për veprimtari paqësore e jo për qëllime ushtarake. Për këtë arsye është themelore që Komisioni i Traktatit për ndalimin e plotë të eksperimenteve bërthamore punoj me 7 shtetet ratifikimet e të cilave janë të nevojshme për hyrjen e tij në fuqi e që shtetet që posjedojnë armë bërthamore binden se siguria ndërkombëtare dhe kombëtare mund të fuqizohet vetëm me hyrjen në fuqi të traktatit për ndalimin e plotë të armëve bërthamore.
Zhdukja e varfërisë, lufta kundër ndryshimit klimës dhe terrorizmit ndërkombëtar. Kto ishin temat e drejtuara nga kryepeshkvi Gabriele Giordano Caccia, vëzhguesi përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara, gjatë tre fjalimeve të mbajtur me 12 e 13 tetor në New York në kuadrin e sesionit të 75 të Asamblesë së Përgjithshme të Komeve të Bashkuara. Plaga e varfërisë, tha në radhë parë prelati, mbetet një nga sfidat më të mëdha globale të kohës sonë. Asa numri njerëzve të varfër në botë vazhdon të jetë më i lartë. Për më tepër, pasojat shoqërore ekonomike të pandemisë COVID-19 e bëjnë situatën edhe më urgjente, me rrezikun që brenda vitit 100 milion njerëz mund të përfundojnë në varfëri ekstreme, duke ngritur për herë të parë pas shumë dekadash nivelin e rritjes së varfërisë në nivelin global. E jo vetëm. Si zhvurin pa im zot Kaqa, humbja e vendit punës, mungesa mundësive dhe mbrojtja e papërshtatshme sociale janë faktorë që kontribuojnë në rritjen e varfërisë, të pabarazive më të mëdha dhe të mënjanimit. Çfarë bëjmë atëherë? Vëzhguesi përhershëm i sedisë shenjt pranë Komeve të Bashkuara, im Zot Kaça, kujtoi para së gjithash rëndësinë e arsimit, një nga katalizatorët thelbësor për të lehtësuar familjet dhe komunitetet nga cikli i varfërisë. Për fat keq, edhe pandemia ka ndikuar negativisht në këtë sektor, aq sa shkalla e braktisjes së shkollës është rritur në mënyrë shqetësuese, madje dramatike. Një tjetër pikë thelbësore që u vund pa nga vëzhguesi përhershëm është lufta kundër varfërisë farmaceutike ose mohimi i eksesit në kurat mjekësore dhe ilaçet e domosdoshme, ajo që janë thelbësore për shëndetin e njerëzve. E kemi fjalën për një faktor që thajmë Zot Kaça, çdo ditë përkeson spiralin e përjashtimit dhe të pabarazisë që shkon krah për krah me varfërinë dhe i bën varfrit edhe më të padukshëm. Zhdukja e varfërisë kërkon prandaj një qasje integrale, domethënë bashkimin midis masave monetare dhe politikave globale që promovojnë një ekonomi dhe një model zhvillimi në cilin personi njerëzor, veçanërisht varfrit, të jenë në qendër. Në fakt, eliminimi i varfërisë nën kupton diçka më shumë se sa një rritje ekonomike. Kërkon vendime, programe, mekanizma dhe procese që synojnë një shpërndarje më të mirë e të barabartë të ardhurave, krijimin e burimeve të kushteve të punësimit dhe një promovim integral të të varfërve për te një mentalitetit thjesht asistencial. Zhdukja e varfërisë, përfundoi vëzhguesi përhershëm i Selisë Shenjt pranë Komeve të Bashkuara, do të thotë të mundësosh të gjithë burrave, grave dhe fëmijëve të jenë protagonist dinjitos të fatit të tyre, duke zbatuar masa konkrete që garantojnë përfshirin e të mënjanuarve, promovimin e të mramve dhe të miren e përbashkët.
Qelësi i fjalëve të kishës.
Në emisionin e sotëm, vjojmë të komentojmë letrën e partë të Pietrit, pasi javën e kaluar sqaruam cili ishte njeriu që Jezu Krishti zgjodhi si shkëmbin, mbi të cilin do të ndërton të kishën e ti. Bazohemi gjithnjë në librin në shtora e leximit të Biblës të meshtarit italian Don Federico Tartaglia. Pas një përshëndetje të shkurtër, por të jetë ndjerë, letra hapet me një bekim që të sjellë ndërmend letrat më solemne të Shëmpalit, drejtuar Efezianëve dhe Kolosianëve. Pastaj shpjegohet më njëherë piknisja, arsyeja e letrës. Këndej, gëzohuni edhe pse në qoftë se duhet, për pak kohë jeni të trishtuar për shkak të provave të ndryshme që feja juaj e sprovuar, shumë e çmueshme se ari i shkatrrushëm që dhe ai sprovohet në zjarr, të fitoj lëvdat, nder dhe lavdi në ditën e zbulesës së Jezu Krishtit. Në letër gjejmë një herë fjalën flak, një herë tjetër fjalën zjarr, një herë persekutim dhe 7 herë fjalën vuajtje. Nga njëra anë letra i referohet vazhdimisht gjendjes që po përflaket. Nga ana tjetër teologjia e saj përqendrohet në misterin e vuajtjes së Krishtit dhe të krishterëve. Le të marrim për shembull këtë frazë marrë nga Krehu i parë. Për këtë shërbim kanë vëzhguar dhe kanë shqyrtuar profetët të cilat e paralajmëronin hirin e caktuar për ju. Shqyrtonin cila ishte koha dhe rrethanat që shënon të shpirti i Krishtit që ishte në ta, kur paralajmëron të mundimet që do t'i vuan të Krishti dhe lavdit që do t'vinin pas mundimeve. Problemi duket se ishte ai i vuajtjeve të krishterëve Shën Pietri, pasi shpjegon se ato shërbejnë për të provuar vlerën e fesë, përpiqet i përgjigjet një pyetje teologjike e cila duke filluar nga tregimi i dishepujve të Emausit, përshkon krejt beslidhjen e re. Ku shkruhet që Mesia duhej të vuante? Shën Pietri përdor shprehjen gjaku i paçmuar, që nuk shihet në asnjë pjesë tjetër të beslidhjes së re. Figura e qengjit, të cilën e gjejmë edhe këtu, është qendrore në teologjinë e Shëngjonit, por ajo e gjakut të paçmuar është diçka e re, që bashkësia e parë krishterë e përdor në prag të persekutimit të saj të parë të madh. Gjithnjë në Krehun e parë në letrën e Shën Pietrit shkruhet: "Dinje mirë, nuk keni qenë shpërblyer nga mënyra e zbrazët e jetës suaj të trashëguar nga etrit me ndonjë sen të shkatërrueshëm, argjend apo ar, por me gjak të paçmueshëm të Krishtit, qengjit të patmet e të panjoll." Figura e çmimit të shëlbimit së bashku me atë të gjakut do të ketë më vonë një zhvillim të madh teologjik, ashtu si shprehjet e tjera që përmban letra, shpëtimi i shpirtrave që paraqitet si qëllimi i vetë fesë, shëntrimi i shpirtrave përmes fjalës, e cila mbillet në zemrën e besimtarit dhe e përtrin atë. Në një farë mënyre, nuk është aq e lehtë të shpjegohet pse këto shprehje janë bërë kaq qendrore në doktrinën katolike, nëse nuk e kuptojmë se në të vërtetë gjendemi para enciklikës së parë papnore. Në fillim të kapitullit të dytë ndeshemi me himnin që është qendra e letrës. Shumë është shkruar për këtë himn pagëzimi që u këndoi të sapo pagëzuarve, të cilët konsideroheshin të rilindur në fenë krishtere. Në kapitullin e dytë shkruhet: Afrohuni atij, gurit i gjallë, një mend të përbuzur prej njerëzve, por të zgjedhur dhe të çmushëm para hyjit, që edhe ju, si gur të gjallë, të ndërtoheni në shtëpi shpirtërore, për të qenë meshtari e shenjtë, për të kushtuar flish shpirtërore që i pëlqejnë hyjit nëpër Jezu Krishtin. Kush e di nëse Pietri i përdore dhe ironinë e holl kur shkruan këtë himn që është sinteza e fesë së tij, e në të cilin përdor fjalën gur për të shprehur misterin e rilindjes së krishterë. Ndoshta duke menduar për gurët larg tempullit të Jeruzalemit ose për ata pranë forumit romak, Shën Pietri dëshmon se Jezu Krishti është guri i gjallë. Besimi në të lind një bashkim që asgjë mund as ta gërvish ndopak, as shpata e përgjakur e persekutimit. Por për fatin e gurëve të gjallë të bashkësisë së parë të krishterë, do të vijojmë të flasim në emisionin e ardhshëm.
Sot, me 15 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Terezën e Avilës, mistiken e madhe spanjole. Pra, Shën Tereza e Jezusit përfason një nga majat më të larta të përshpirtërisë krishterë të gjitha kohëve. Në ditën e përkujtimit liturgjik, po përshkojmë qastet më të rëndësishme të jetës së mistikës madhe të Avilës, që jetoi në shekullin e 16, duke e theksuar rëndësinë që kanë meditimi e lutja edhe në jetën e njeriut kove tona. Të gjithë kemi etje për Zotin, të gjithë në thellësitë e zemrës sonë kemi dëshirë të rrim me Zotin e të jemi miq të tij. E nuk mund të mos kujtojmë se në shoqërinë tonë, ku shpesh mungojnë vlera shpirtërore, Shën Tereza e Jezusit na mëson të jemi dëshmitar të palodhshëm të Zotit, pranisë të tij, të hirit të tij, të veprimit të tij. Shembulli i kësaj shenjtoreje, kundruese, thellë dhe veprimtare e suksesshme, na shtyn edhe ne ta gjejmë çdo ditë kohën e duhur për të lutur. Koha e lutjes nuk është kohë e humbur, por kohë për të hapur rrugën drejt jetës së vërtetë, kohë për të mësuar nga Zoti dashurinë e zjarrt për të, për kishën e tij, për bitë e tij. Për shejtoren spanjolle, reformatore urdhrit karmelitan, të lutësh do të thotë shkosh për vizitë misore të Zoti, i cili të do të pret me dashuritë pakufishme. Prandaj, po theksojmë pikat themelore të përshpirtërisë tereziane. Në radhë parë, Shën Tereza propozon virtytet ungjillore si bazë gjithë jetës e krishtere njerëzore, posaçërisht shkputjen nga pasuritë dhe varfrinë ungjillore, dashurinë për njëri tjetrin si element themelor i jetës në bashkësi e në shoqëri, përvojtrinë si dashuri për të vërtetën, vendosmërinë si fryt i guximit të krishterë, shpresën teologale të cilën e përshkruan si etje e pashuar për ujin e gjallë. Por nësa radhit të virtytet hynore, Shën Tereza nuk i haron as virtytet njerëzore, për zemërsin, qiltërsin, modestin, mirësjelljen, gjallërin, kulturën. Kujtojmë edhe veprën më të famshme të Shën Terezës me titull Kështjella shpirtërore, në cilën ajo përshkruan udhën e shpirtit saj e njëkohësisht kodifikon mundësitë e zhvillimit të jetës së krishterë drejt përsosurisë. Po shpjegoj që kuptim kishte lutja për Terezën e Avilës. Lutja është jetë që ecën krah për krah me jetën e krishterë, nis nga urata e shqiptuar me zot lart për të kaluar përmes rrugëve të shpirtit në meditim e në përqendrim të thellë, derisa arrin bashkim dashurie me Krishtin e me çetnushmen Trini.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Tu, të nderuar dëgjues, përfundon programin i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.